Iubiți frați și surori, psalmul 5 a fost scris în același context cu psalmii 3 și 4 și se pare că doar câteva zile despart evenimentele descrise în psalmul 3, de exemplu, de psalmul 5, în care apele s-au mai liniștit, ca să spunem așa, și cu toate acestea, pericolul exista. Iar echilibrul de forțe între cei care erau cu Absalom și cei care erau cu David era net în favoarea lui Absalom. De aceea David a și fugit. Pentru că atunci când te sprijinești pe ceva și realizezi raportul de forțe, nu fugi dacă, în opinia ta, ai șanse să câștigi războiul. Dar din start David a văzut că el a rămas cu o mână de oameni lângă el, aproximativ 600, și Absalom avea o mulțime, în afară de faptul că Ahitofel, unul din cei mai recunoscuți înțelepți, era de partea lui Absalom. În situația aceasta, David nu avea prea multe opțiuni. Eu n-aș vrea să diminuez nimic sau cu nimic dorința lui David și statutul lui de om al rugăciunii. David a fost un om al rugăciunii. Însă rugăciunile lui au căpătat o profunzime deosebită atunci când necazurile și problemele au venit peste el. Și lucrul acesta ni-l putem explica ușor, că ni se întâmplă și nouă. Atunci când lucrurile ne merg bine, atunci când totul curge liniștit, rugăciunile noastre sunt cum sunt, noastră știți, fără să explicăm noi prea mult. Însă când ne strângem necazul, problema, durerea, ne arde, atunci rugăciunile noastre sunt din toată inima și efectiv ne transpunem, curgem în acest obiectiv al rugăciunilor noastre. Lucrul acesta îl face David în primul bloc de text, respectiv primele trei versete din Psalmul 5. El, și recitesc, spune: pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne. Adică, Doamne, eu n-aș vrea să rostesc cuvinte care să nu fie auzite de Tine. Eu n-aș vrea să fac rugăciuni care să n-ajungă la Tine. Eu nu mă rog ca să fiu întreabă sau nu mă rog pentru că mi-am fixat un timp de rugăciune. De data asta, mă rog pentru că sunt strâns. Doamne, sunt fugărit, sunt neliniștit. Pericolul mă paște la fiecare pas și am nevoie urgentă acum să vii în ajutorul meu. David nu era mulțumit să primească un ajutor peste 2 săptămâni, de exemplu, sau peste 2 luni. El era într-o situație de așa natură încât avea nevoie atunci, în ziua aceea, de ajutorul lui Dumnezeu și de intervenția lui. David a fost un om care a experimentat și altă dată puterea rugăciunii și de aceea a folosit-o cu încredere. El nu s-a lăsat decepționat, nu s-a lăsat trântit la pământ de descurajare și deznădejde, el știa că rugăciunea lucrează. Rugăciunea lucrează acolo unde nu lucrează alte metode, sau unde pur și simplu el nu avea alte metode. Și de aceea, uitați-vă cu câtă insistență David se roagă și reproduce, fără îndoială, concis, această rugăciune în primele trei versete. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne. Ascultă suspinele mele. Știți când un om suspină mult și foarte des, adică, după un plâns profund, după un plâns adânc, apare acea stare, eu nu știu acum să vă explic din punct de vedere medical, acel suspin, acel oftat profund, acea răscolire interioară deosebită, care, repet, vine după o astfel de stare de plâns. Și David a trecut deja prin starea aceea și probabil că rugăciunea lui a îmbrăcat deja alte forme, nu mai avea cuvinte. Și spune: Doamne, dacă vreți, Parafrazăm Psalmul 84. Inima și carnea mea strigă către tine, suspinul meu strigă către tine. Întreaga mea ființă tremură, este stoarsă, este concentrată în direcția aceasta, Doamne, pentru că vreau să-mi dai un răspuns, vreau să mă scos la loc larg. Nu-mi pot permite amânări. Dușmanul e aproape și o să vedem în următorul bloc de text. Apoi, Doamne, eu mă rog cu o adresă, eu nu mă rog acum evaziv, cu generalități. Eu am nevoie acum urgentă de intervenția Ta. Doamne, scapă-mă! Scapă-mă, asta e problema mea, am ajuns în starea asta. Am ajuns în situația aceasta. Ia aminte, Doamne, la strigătele mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, eu către Tine mă rog. Popoarele din vremea lui David și din vremea noastră, nu toți sau nu toate popoarele își îndreaptă rugăciunea spre Dumnezeul nostru. Nu să știți câte nuanțe sau câte religii și câte, știu eu, câte zeități sunt. Și oameni care se roagă la Dumnezeii lor, dar David spune, Doamne, eu mă rog către Tine. Eu nu mă rog nici la cer, nici la lună, nici la stele, nu mă rog nici la zeitățile Egiptului sau, știu eu, Asiriei. Doamne, eu mă rog către Tine. Pare puțin agresivă rugăciunea lui David. Dar eu sunt sigur că Dumnezeu nu s-a supărat pentru că David îl durea. Și am văzut în Scriptură și nu asta ați văzut, că Dumnezeu nu este deranjat atunci când un om în durerea lui își manifestă, aș putea spune, puțin necizelat rugăciunea și nu își găsește cuvinte să-și îmbrace durerea. Cazul lui Iov, de exemplu. Dumnezeu n-a fost deloc deranjat pentru că știa cât de mare este durerea lui Iov și care sunt limitele umane. Și David trece printr-o situație oarecum asemănătoare cu unul din episoadele lui Iov și spune, Doamne, eu mă rog către Tine. Apoi, Doamne, eu mă îndrept glasul dimineața. Unii numesc și subtitlul aici rugăciunea aceasta o rugăciune de dimineață. Eu n-am nimic împotrivă. Însă, tot ce e posibil ca dimineața să-L fi surprins această nevoie sau această stare. Dar cred că dincolo de punctul sau de orientarea în timp, era durerea lui David care nu suporta amânare și spune, Doamne, dis de dimineață eu mi-am îndreptat rugăciunea spre Tine și aștept, Doamne, mă uit spre cer, mă uit spre Tine, mă uit spre locul de unde știu eu că îmi vine izbăvirea și aștept, sunt nerăbdător să aștept, vreau să primesc. Și cred că o astfel de rugăciune este o rugăciune totală, o rugăciune în care te transpui, dacă vreți, te transfigurezi în rugăciunea aceasta, în care toate energiile tale, toate, știu eu, facultățile tale mentale, sufletul tău, curge în direcția aceasta și te concentrezi. Știți, cineva punea întrebarea, ce credeți sau la ce credeți că se gândește un om care, într-un complex de împrejurări, ajunge să cadă de la o înălțime mare și în ultimul moment să prinde de o frânghie sau de ceva, de o rădăcină de copac, să zic. La ce credeți că se gândește omul ăla? Se mai gândește câți bani are, cum să facă mai mulți, se gândește unde să-și petreacă vacanța, cu cine, în ce anturaj, ce mașină să-și cumpere? Nu, absolut nimic din astea nu-i trec prin minte atunci. Atunci se gândește doar la salvare. Atunci se gândește și întreaga lui energie este concentrată în direcția aceea pentru că dorește un singur lucru, salvarea lui. Și mi-l imaginez pe David, dacă pot să-l compar cu astfel de situație, de scenă, aflat într-o stare în care depindea viața lui, chiar dacă probabil supra-licita, pentru că Dumnezeu nu se grăbește. Dumnezeu are timpul lui și Dumnezeu vine, dar niciodată nu vine prea târziu. Dar din perspectivă umană, David nu vedea nici o amânare sau nu dorea și aștepta cu înfocare descoperirea puterii lui Dumnezeu. Apoi, asta nu înseamnă că în mintea lui nu se dădeau anumite stări sau anumite bătălii și era chiar o confuzie oarecare. Vă rog să vă uitați al doilea bloc de text, versetul 4 și 5 și 6. Spune, căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cum a ajuns versetul acesta? După ce trei versete înainte, David vorbește și se transpune în rugăciune. Cum? Ce l-a determinat pe David să spună, Doamne, Tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă rău? Acesta este un principiu. Dar David l-a spus așa de tare să-l audă și el, deși îl știa, sunt sigur. Ce s-a întâmplat? Cei care erau cu Absalom pretindeau că Domnul e cu ei. Să știți. Mulțimea lui Israel care s-a încolonat în urma lui Absalom au spus, Domnul este cu noi. Și vestea aceasta a ajuns la urechile lui David. Dar era acolo un conflict. Cum să fie Domnul cu voi când voi mințiți, înșelați? Absalom e un uzurpator, chiar dacă e fiul meu. Dacă toate puneți la cale răul, mă alungați, poate fi Dumnezeu cu voi? Poate Dumnezeu să treacă cu vederea aceste grosolănii? Hai să le citesc. Patru, cel puțin patru epitete folosește David aici. Spune, căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul, cel rău nu poate sta lângă tine. Apoi, nebuni nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Apoi, trei, tu urăști pe cei ce fac fără de legea la modul general și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Iată o descriere în cascadă a stării pe care David o cunoștea la oamenii care s-au unit cu Absalom și l-au alungat pe el de la Ierusalim. Și de aceea spune, Doamne, am nevoie de o certitudine acum, sunt derutat. Eu știu, am învățat, am primit, am înțeles, am găsit în lege că Tu nu ești un Dumnezeu care să-i placă răul. Faci astăzi o excepție, oare? Nici de cum. Dumnezeu a rămas același și va rămâne același pentru totdeauna. Însă David spune și simte această nevoie de a enunța acest principiu că Dumnezeu nu este un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Acum, răul este la general. Am putea spune, natura lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu este incompatibilă cu orice formă de păcat. Indiferent cum s-ar manifesta el, ce haine ar îmbrăca sau ce ocazie ar folosi. Natura lui Dumnezeu, Dumnezeu însăși, este incompatibil sau păcatul este incompatibil cu natura lui Dumnezeu. Adică nu se pot împăca niciodată. Găsim scris în Scriptură că ochii lui Dumnezeu sunt așa de curați că nu pot să vadă răul. De aceea, David spune, nu se poate, e o minciună ceea ce spun cei din tabăra lui Absalom că Domnul e cu ei. Nu-i. Domnul nu poate să se unească cu astfel de oameni care fac astfel de lucruri, spune cu alte cuvinte el. În sfârșit, uitați-vă apoi de la versetul 7, 7 și 8, al treilea bloc de text, punctele de sprijin al lui David. Pe ce se sprijinește el într-o zi de necaz? Într-o zi în care-i strâns, într-o zi în care-i fugărit, într-o zi în care îl paște pericolul la fiecare pas. Și spune versetul 7, dar eu prin îndurarea ta, cea mare, pot să intru în casa ta. La vremea când scrie, sau evenimentul care îl descrie, el era un fugar. Templul sau casa, cortul întâlnirii, pentru că pe vremea lui David nu era templu, nu putea, el era în Ierusalim. I-a spus, am citit data trecută, la marele preot, duchi-vă tu înapoi și dacă Domnul îi va plăcea de mine, mă va aduce înapoi. Du-l în Ierusalim, nu-l luăm să fie călător cu noi. Dar David spune, eu prin îndurarea ta, Doamne, trag nădejde că mă voi întoarce înapoi. Trag nădejde că voi veni înapoi. Și va veni vremea frumoasă și plăcută și înălțătoare să mă pot închina în cortul tău, în templul tău. Doamne, eu nu mă sprijinesc pe mine. Uitați-vă dumneavoastră ce interesant este lucrul acesta. David nu spune, Doamne, eu am să rezolv problema, o să treacă vremurile acestea și am să mă întorc înapoi. El nu se scoate pe el în evidență, ci spune, eu prin îndurarea ta, Doamne, voi ajunge zilele acelea. Prin îndurarea ta. Adică nu se sprijinește pe el. Nu se sprijinește pe oamenii care sunt cu el. Nu se sprijinește pe nicio armă, pe nicio tactică de război, pe niciun șiretlic, pe nici absolut pe nimic. Ci se sprijinește pe Domnul. Ei, în seara aceasta, acest mod de a te ruga, acest mod de a aborda problemele vieții, este nu numai instructiv, ci este încurajator pentru noi toți. Vedeți, când suntem strânși și cercul necazurilor se îngustează, se strâmtează în jurul nostru, căutăm cu disperare soluții. Fugim într-o parte și în alta. Vă aduceți aminte? Vă dau un caz din Scriptură, pentru că să înțelegeți ce vreau să spun. Saul, după ce a fost lepădat, a ajuns într-o stare de neliniște profundă, de agitație. O stare care l-a păsa și îl chinuia în fiecare zi. Și căuta soluții. Căuta să iasă, să spargă cercul acela. Să iasă, să simtă și el libertatea. Și nu mai găsea niciun răspuns. Și nu mai găsea nici o lumină. Și atunci a apelat la vrăjitoarea de Endor. Să-l întrebe pe Samuel ce va fi. Dumneavoastră știți textul acela. Deci în disperarea lui, el căuta soluții care să-l mulțumească și să-l scoată din starea aceea. Ei, David spune în Psalmul 5, în seara aceasta, că el, deși disperarea îl încearcă, deși problemele îl strâng, el totuși se sprijinește pe Dumnezeu. Aici aveți statornicie, maturitate. Un om care, în timp ce alții tremură în post, pentru că trebuia să păzească drumurile care duceau spre locul unde erau ei, de trupele lui Absalom, în timp ce alții tremurau în post, David scria psalm. Lucrul acesta ne spune nouă că deși starea și emergențele erau multe, el acorda o atenție deosebită părtășiei lui cu Dumnezeu. Acorda o atenție deosebită rugăciunii, relației. Probabil David s-a dus 2, 3, 5, 10 metri mai departe de tabără și acolo a îngenunchiat și s-a rugat. Și a zis, Doamne, scapă-mă, Doamne, Tu mă vezi, vezi în ce stare sunt. Intervino Tu, vino în ajutor. Și a făcut lucrul acesta. Apoi, Doamne, datorită îndurării Tale, eu pot să mă închin. Închinarea, noi n-am învățat-o sau prea puțin am învățat-o noi din învățăturile părinților noștri. Închinarea este o lucrare pe care ne-a învățat Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu când a intrat în viața noastră. A produs acea reverență, acea micime în ochii noștri, a noastră și a reprodus în fața noastră gloria și slava lui Dumnezeu. A te închina înseamnă a te prăbuși înaintea lui Dumnezeu. A recunoaște pe El ca Domn, ca Stăpân, ca Dumnezeu. Și a te vedea pe tine mic. Înseamnă ai cere ajutor, ai spune, Doamne, nu mă descurc singur. N-am cum să ies de aici, vin în ajutorul meu. Dar închinare înseamnă mult mai mult, înseamnă adorare, înseamnă glorificare, slăvire, înseamnă în vremurile bune, Doamne, îmi place cu Tine, vreau să merg cu Tine și în vremurile bune, vreau să stau cu Tine, îmi place legea Ta, îmi place cuvântul Tău, îmi place de Tine, Doamne. Aceasta înseamnă închinare în câteva din aspectele ei, pentru că cuprinde mult mai mult. Apoi, uitați-vă ce extraordinar folosește David aici, versetul 8. Doamne, nu știu drumul. Se deduce, nu spune asta, spune, Doamne, călăuzește-mă. Asta înseamnă că David nu știa drumul. Doamne, noaptea asta am petrecut-o aici. Nu știu unde va fi următorul popas. Nu știu unde vor mai duce pașii mei. Nu știu să mă descurc. Nu știu cum e mai bine. Nu am informații și nu sunt capabil ca să mă duc pe drumul ăla bun. Doamne, călăuzește-mă Tu. Vedeți dumneavoastră câtă dependență de Dumnezeu. Câtă implorare a lui Dumnezeu pentru, zicem noi, lucrurile mici. Câți din noi ne rugăm zilnic, Doamne, călăuzește-mi pașii. Oh, noi ne descurcăm, noi știm adresa, noi știm drumul, te duci pe expresul ala, ieși acolo, știi. Noi știm, Domnule, noi toate le știm. Și dacă ne încurcăm, mergem și luăm o hartă de la gas station și imediat ne descurcăm. Sau alții cu mașini mai moderne au navigatorul, punem navigatorul și știm drumul. Știm drumul, numai știți ce nu ne arată navigatorul și harta, pericolele care sunt pe drum. Și David nu însemna că nu cunoștea geografia locului. David nu știa ce l-așteaptă, unde-i capcana, unde sunt spionii lui Absalom care să îl ia prin surprindere. Și spunea, Doamne, călăuzește-mă Tu, nu vreau să fac niciun pas fără de Tine, am nevoie de călăuzirea Ta, am nevoie de lumina Ta, am nevoie de Tine. Și ce frumos am învățat noi în cartea Exod, în care spunea, Doamne, într-o împrejurare, spunea Moise, Doamne, dacă nu vii cu noi, nu ne lăsa să plecăm. Avem nevoie de călăuzire. Dragii mei, omul modern a abandonat sistemul biblic de călăuzire. În marea lui majoritate l-a abandonat. Îl ia doar ca pe un, știu, o trusă de emergență când situațiile îl strâng. Dar în seara aceasta Scriptura ne cheamă și să spunem în fiecare zi, Doamne, condu pașii mei. Nu mă descurc. Nu știu ce ispită, ce problemă, nu știu ce necaz, nu știu ce prăpaste, nu știu ce pericol mă așteaptă. Am nevoie de călăuzirea Ta, am nevoie de perseverența Ta, am nevoie de lumina Ta, am nevoie, Doamne, nu cunosc drumul. David pare un neștiuitor, dar nu era așa, ci el întreaga lui viață o descarcă, dacă pot să spun așa, și o pune înaintea lui Dumnezeu cu dorința, evident, ca Dumnezeu să-l călăuzească. Apoi uitați un alt aspect. Doamne, netezește drumul sub pașii mei. Doamne, drumul pe care eu am mers zilele astea și pe care probabil voi merge în viitor, e cu denivelări, nu e asfalt, e cu denivelări, e cu urcușuri și coborâșuri, e greu de parcurs, e greu. Sunt așa de multe piedici, sunt așa de multe stări nepotrivite care mă incomodează, care mă dor, care mă ustură. Oh, ce știm noi? Cu o concluzie, mă amintesc, fac o mică paranteză a cărții care a scris-o Traian Dor despre viața lui. Ca o concluzie spunea el așa, după cei 14 ani și câteva luni de pușcărie petrecuți în România, am constatat, spunea el, că frigul și foamea sunt cei mai mari dușmani ai omului închis în pușcărie. Dar ce știm noi despre asta că avem termostat în casă? Ce știm noi despre foame că avem mai mult decât ne trebuie? Ce știm noi despre acestea dacă am avea unul din Africa în seara aceasta aici, care n-a fost sătul în ultimele 5 luni, ar ști să ne spună ce gust are pâinea? Ar ști ce să ne spună cât e de bun laptele sau ceaiul. Dar fiindcă noi le avem din belșug, nu știm. Și David spune, viața mea e aspră, nu-i mai ca la palat. E dură. Sunt tot felul de lucruri care nu le-am prevăzut și nu le-am înțeles. Doamne, netezește drumul sub pașii mei. Netezește. Nu vreau să mă lovez de toate stâncile. Nu vreau să dau înapoi, nu vreau să mă descurajez. Nu vreau să mă lovez de colțurile dure care să producă vânătăi și răni pe viața mea sau în viața mea. Vreau să am un drum cât se poate de neted. Și nimeni nu-l poate netezi, Doamne, ca Tine. Nimeni nu-l poate netezi. Poate drumul Tău până astăzi a fost un drum sau o cale aspră, dură. Și la orice atingere sau la orice mișcare ți-a produs dureri și disconfort. Nu-i greșit, ba chiar e recomandabil în seara aceasta să spui, Doamne, viața mea în America este așa de grea. Am crezut că va fi în râi de vals, va fi o călătorie sub arcul de trandafiri. Dar, Doamne, văd că e aspră. Doamne, netezește-o sub pașii mei. Am nevoie de mila Ta, de mâna Ta, de ocrotirea Ta, de lumina Ta, de porunca Ta, de cuvântul. Doamne, am nevoie de Tine. Haideți să nu-L împărțim pe Dumnezeu în bucăți. Avem nevoie de El și El este totul. Și în toate situațiile și circumstanțele, lucrarea și promisiunile Lui și cuvântul Lui lucrează. Și David se roagă, spune, Doamne, netezește calea Ta sub pașii mei. Dacă Tu ai hotărât să mă duc și ai îngăduit, nu știu nici de ce și nici până când, Dar, Doamne, îți cer un favor, netezește calea sub pașii mei. Pentru că nu vreau să mă descurajez, știți? Un om care călătorește în condiții foarte grele, să zic pe jos, prin noroi, prin tot felul ăsta, la un moment dat se descurajează, capitulează, se împacă cu situația și rămâne pe loc, dacă iarnă ori în gheață, ori rămâne înglodat într-o mlaștină, dacă e alt anotimp. Ei, David prevedea lucrurile acestea care pentru noi sunt puțin străine. Prevedea și spune, Doamne, vreau ca drumul pe care merg, o fi el cum o fi, dar vreau să fie netezit de tine. Fă lucrul acesta, Doamne. Apoi, aș vrea să iau notat aici trei aplicații pentru noi. Ceea ce am spus până acum, sau s-a spus în seara aceasta, nu înseamnă că nu e aplicativ, nu înseamnă că e teorie, nu e teorie. Întregul psalm este practică. Este o emanație, psalmul 5, din viața unui om, a unui om aflat în necaz, în problemă. A unui om aflat în menghina, care îl strângea pe zi ce trece tot mai tare. Și el, în criza aceasta, își cântă și își scrie durerea. Dragii mei, unu, rugăciunea lucrează oricând. Dar oricând. Nu întotdeauna poți să te rogi și să ai timp și să-ți cauți cuvinte. Nu. Dar rugăciunea întotdeauna lucrează. Rugăciunea ajunge unde nu poate ajunge nicio altă metodă. Și aminteam când am vorbit despre rugăciunea Tatăl nostru, că cea mai înălțătoare poziție a omului este poziția lui în genunchi când se roagă lui Dumnezeu. Asta declară sau prezintă o multitudine de mesaje. Înseamnă că omul care se roagă crede. Omul care se roagă va birui. Cine va spunea niciodată nu poate fi înfrânt un om care se roagă. Niciodată. Aparent e înfrânt, aparent e trântit jos. Pavel spunea, sunt trântit jos, dar nu omorât. În grea cumpănă, dar nu dezdăjduit. Dat la moarte și totuși viu. În fiecare zi mă apasă tot felul de lucruri și totuși trăiesc. Mi se închid uși, dar totuși una rămâne deschisă. Și lista poate continua. Rugăciunea lucrează oricând. Și ce rău, ce pagubă, dacă vreți, că din ce în ce alocăm mai puțin timp pentru rugăciune. David în Psalmul 5 ne învață valoarea rugăciunii, frumusețea ei și o prezintă, dacă vreți, ca o furie, ca o ancoră de care el se leagă și efectiv se înfășoară în ea, spunând și așteptând dintr-o singură direcție ajutor de la Dumnezeu. Apoi, așa cum am spus, păcatul sub orice formă s-ar manifesta el. Așa cum cele 3-4 epitete folosite aici, în al doilea bloc de text, exprimă doar o mică parte din acest evantai negru al păcatului. Sub orice formă s-ar manifesta el, el este incompatibil cu natura lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să dăm la o parte orice lucru, să dăm la o parte și să ieșim, pentru că de fapt, în ultima instanță, a fi de partea lui înseamnă a răspunde chemării lui și a zice, Doamne, sunt aici. Suntem noi gata să renunțăm la totul? Unele ni se par mici, ni se par lipsite de importanță, dar nu este așa. Altele care sunt mai grosolane în sfârșit, alea le-am întors spatele de mult sau pentru totdeauna, dar sunt o mulțime de alte stări. Și aș vrea să vă fac să înțelegeți în seara aceasta. Știți că unii oameni, noi de aici, noi putem păcătui aici? Nu-i de mult, 3 săptămâni, mi-a spus un frate care vine aici la biserică și a zis, un an jumate n-a dat nimeni mâna cu mine. Și am fost așa de... Nu a fost răutate. Nu a fost răutate la nimeni. Neglijență. O soră, și asta vă spun și cine, femeia aceea care i-a tăiat trenul piciorul, sora Florica Toader, cum aduc bine aminte, când a venit cu căruciorul, a dus aici, surorile au trecut pe lângă ea și cele mai multe nu au dat mâna cu ea. Eu nu vreau să vă acuz, dar dacă lăsăm Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în viața noastră, Noi trebuie să începem cu cele mai mici lucruri, cele mai mici amănunte. Și nu putem înțelege psihologia unui om sau unei femei cu piciorul tăiat. Dacă n-ar fi avut probabil piciorul tăiat, n-ar fi simțit niciun deranj. Nu o deranja nimic. Dar în starea ei, în infirmitatea ei, probabil că mintea ei s-a dus puțin mai departe decât era realitatea și a spus, uite, nimeni nu mă bagă în seamă. Oameni care au nevoie să le spunem un cuvânt, o mângâiere, o mână, și lucrul acesta contribuie la unitatea noastră, la maturizarea noastră și, evident, la mărturia noastră. 3. Și cu aceasta vreau să închei, pregătindu-ne pentru rugăciune. Pe cine te sprijinești tu? Pe cine mă sprijinesc eu? David a zis, Doamne, eu numai pe tine mă sprijinesc. Către tine mă rog, spre tine mă înalț glasul, spre tine mă înalț suspinele, eu numai pe tine mă sprijinesc. Nici nu concep să primesc din altă parte vreun ajutor, că nici n-am de unde, dar, Doamne, eu către tine mă rog și la tine, către tine strig. Pe cine te sprijinești tu? Haideți să fim cât se poate de serioși cu noi înșine. Atunci când lucrurile, hai să zic, financiar merg bine, avem o anumită stare de spirit. Și eu și dumneavoastră. Când lucrurile încep să meargă prost, începe îngrijorarea, începe frământarea, începe insomnia, începe agitația, începe să apară stările acelea de iritare din orice. Pentru că nu mai avem răbdare și ne tensionează gândul că lucrurile s-ar putea agrava. Haideți în seara aceasta să ne adunăm toate aceste îngrijorări care le avem și să spunem, Doamne, le aruncăm la picioarele tale, vreau să mă sprijinesc pe tine. Către tine mă rog, spre tine mă înalț glasul dimineața, de la tine aștept. Pe tine mă sprijinesc, Doamne, fii tu răspunsul meu. Apoi, din ce alte domenii ale vieții, boală, necazuri, probleme, fiecare din noi crede că necazurile lui sunt cele mai mari. Fiecare crede că crucea mea e cea mai mare, cea mai grea. Probleme ca mine n-are nimeni. Și eu am zis de atâtea ori. Și dumneavoastră probabil că a zis unii. Aș vrea să vă spun în seara aceasta, pentru probleme mari și probleme mici, pentru lucruri vechi și lucruri noi, este aceeași soluție, Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta să aruncăm cârjele în care ne sprijinim și să ne sprijinim pe El. Și să spunem, Doamne, îmi ridic ochii, dar nu spre munți, ci spre Tine. De la Tine va veni ajutorul. Pe Tine mă încred, pe Tine mă sprijinesc, de la Tine aștept. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să spunem Domnului și aș vrea să ne rugăm fiecare în cuvintele Lui, îmbrăcându-și durerea și nevoia Lui, cererea Lui, insistența Lui înaintea Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Iar în final, prin fratele Vasile Budnară, mulțumim pentru seara aceasta. Ne rugăm.